het wanneer ons hom eers te ken. So daai intieme verhouding met die Here maak dat ons hom beter leer ken, maar hy is die een wat ons eerste geken het. En dan roep hy ons na die plek toe waar hy sê, maak my bekend. Make me known. Ons het ook vir mekaar gesê, ek doen net so 'n bietjie hersiening, dat ons sê baie gereeld, ons moet die koninkryk van die Here bou. Maar ons kan nie die koninkryk van die Here bou, vir ons nie die koninkryk van die Here, die wat in die kerk was, gesoek het. Jy kan hom sien, maar jy moet hom soek. Jy moet honger wees vir hom. So, die mantra vir die jaar is, wat se harte? Sagte harte, dik velle, harde hande, ek het iets bygesit, harde knieë, want ons moet bid, oop koppe, lewendige woorde. So die mantra groei. Alright. Vandag wil ek gesels oor grow to obey. Of is dit obey to grow? Nou die eerste vraag wat ek gou by julle allemaal wil weet is, vir wie is dit weird vanoggend? Wees eerlik. Dat jy is so gewoond aan 'n routine, dat jy Sondag kerk toe kom, en ons sing eers 3 of 4 liedjies, en dan sit die preek. Vir wie van julle is dit so bietjie, wees eerlik, sê jy, dit is so bietjie ongemaklik. Niemand. Julle is lekker met dit. Dankie Ryk, daar is een eerlike ou. Ek het gehoop daar is meer eerlike mense. Dit is vir my ongemaklik. Want wat baie keer gebeur is, die worship bring my in die stemming om die boodskap te bring. Baie keer. So, die ander ding wat ek vanoggend wil uitdaag, is ons routines en ons gewoontes. Wat is ons routines en gewoontes? Ek gou as 'n oefening hê, elkeen van julle met julle selfoon uithaal. As jy nie jou selfoon kerk toe gebring het nie, is jy 'n fantastiese mens. Jy is een van daai gefokuste heilige ouens. Maar ek wil jy met jou selfoon uithaal, almal wat julle selfoon hier het, haal die ding uit, haal hom uit. En dan gaan jy daar na die raaitjies toe, nê? Die settings. Die raaitjies. Nê? Almal daar. En dan wat sê mense in Afrikaans? Wat is skrul? Skuur onder toe, man. Skuur onder toe. OK? En my foon, ek het 'n Android. Ek weet nie wat dit in Engels is nie, maar my Android het 'n plekkie wat sê digital well-being. Digitale welstand. Klik op hom. Nee? En dan, ek het op Fias ingekyk, dit lyk verskillend, maar myne deel 'n ding in, en dan, hy gee vir my in die middel, wys hy vir my hoeveel skermtyd het ek al vandag spandeer. Nou, ek weet nie of dit precies akkuraat is nie, myne sê, ek het al 1 uur en 28 minute op hierdie skermpie spandeer. Dis nou van WhatsApps om te seker te maak, almal is by die kerk, ek was 'n bietjie op Facebook gewees, ek wou gesien het hoe dit by Passion gegaan het, ons het Vrydag aand die Hindloovo Youth Choir gaan kyk, ek wou bietjie gekyk het hoe lyk dinge daar, nuuskierigheid en so aan. Gister toe ek daarna kyk, toe sê die ding vir my, dat ek in hierdie week, van maandag af, tot saterdag, 30 ure op 'n skerm was. Is daar enig iemand wat daar wil uitskree, hoe was jou week gewees? Nou ek gee toe, dat ons spandeer ook werk hierop. So baie van wat ek doen, is werk. Maar dit is skrikwekkend, hoe baie tyd spandeer ons op goed wat nie werk is nie. En ek wil nie vandag daaroor nie, maar die feit van die saak is, as julle is waar ek is, is ons afhanklik is. So net soos wat Jesus gesê het, luister, die Sabbat is vir die mens gemaak. Nee? Die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie, hy het ons die Fariseërs aangevat oor dit. So moet ons te mekaar soos en sê, tegnologie is vir ons gemaak, ons is nie vir die tegnologie gemaak nie, maar die realiteit is, ons het slawe geraak. En ek besef, dit gaan 'n bonatuurlike ingryping vat vir ons as mense om reg te kom. Net vir ons as die kerk van Jesus Christus om reg te kom. So, daar's goeie goed hierin En ek het al baie beklei met myself en met ander mense en met my kinders oor selfone en skermtyd en so aan. Maar waaroor dit eintlik gaan is, dit gaan oor fokus. Dis die groot ding waaroor dit gaan. Dit gaan oor fokus. En ek wil vanoggend bietjie uit die skrif uit net gesels oor dit voordat ons die Here met musiek gaan aanbid. So die ander ding wat ek vanoggend wil oordra aan ons is dat ek het dit al 'n paar keer gesê, ek sal dit gereeld soos en sê, ons woon in 'n kultuur waar ons gebamboozel is, geïndoktrineer is, dat worship, aanbidding, is wanneer ons sing. En worship is nie wanneer ons sing nie. Jy aanbid 24 uur 'n dag, is jy besig om te aanbid. Jou hele wese resoneer aanbidding. Jou gedagtes aanbid. Jou energie en jou woorde aanbid. Alles wat ons doen is aanbidding. Die rigting van ons aanbidding is net nie altyd na die een wat waardig is nie. Dis ons grootste uitdaging. Nou ons kan nie vir 24 uur op ons knieë wees nie, nê. Ons doen die lewe. Maar daar kan 'n ingesteldheid en 'n bewustheid by ons wees dat ons God lewendig is, dat Jesus ons koning is. En dan moet daar tye wees waar ons spesifiek op hom fokus en dis waaroor ek vanoggend wil gesels. So wanneer ek sê, ek dink die idee wat ek vanoggend wil oorbring is en ek hoop dis wat julle gaan hoor wat ek vanoggend wil soosin sê is. Ons het hierdie twee maniere wat ons vir God kan gehoorsaam. En gehoorsaamheid is aanbidding. Wanneer ons gehoorsaam is aan die woord van die Here, is ons besig om te aanbid. Stem julle met my saam? Op hierdie aarde is dit een van die hoogste vorms van aanbidding. Dis nie om 'n liedjie te sing nie. Dis nie om iets in jou ore te sit en dan net te sing nie. Dis deel van aanbidding en is 'n baie baie kosbare deel van aanbidding. Maar vanoggend toe jy hier ingekom het, was jy al reeds in 'n state of worship. Jy was reeds besig om iets te aanbid. Jou oë kyk rond, jou hart is iewers. Vrees is 'n vorm van aanbidding. Angstigheid is 'n vorm van aanbidding. Dit's wel een ware vorm van aanbidding en dis na Jesus toe. En wanneer ons die ware fokus van aanbidding regkry, kan die meeste van ons getuig, is daar iets wat in ons wese gebeur. Daar's 'n vreugde wat inkom, daar's 'n vrede wat inkom, daar's 'n herprioritisering wat inkom. Weet julle wat dink ek is een van die grootste redes hoekom ons sukkel om die Here se stem te hoor? Is omdat ons sensories oorlaai is. En dit is hoekom hierdie ouetjie so gevaarlik is. Want ons aandag is totaal en al afgetrek. Daar's die heeltyd beelde in ons gesig, daar's die heeltyd goed in ons ore wat met ons praat, ander stemme. En as dit nie dit is nie, ek wil ons aandag was afgetrek voordat daar enigsins enige rekenaars was. Stem julle met my saam? Daar was nog altyd 'n geveg gewees vir fokus en vir aandag. En daai geveg en fokus het te doen met die kondisie van ons hart, gaan ek maar net weer sê. Die toestand van ons hart bepaal waarheen ons fokus en hoe goed ons fokus is. So wat ek vandag by wil uitkom is dat ons op 'n plek wil kom waar dit vir ons 'n vreugde is, 'n genot is om in gehoorsaamheid te loop. Ek het hierdie week het ons met huweliksberading begin. En voor die tyd het ek net gebid en vir die Here gevra, Here, wat is die ding waarop ons nou regtig moet fokus? Want ek en Alida het gepraat oor die rol van die man en die rol van die vrou. Nou wanneer jy praat oor die rol van die man en jy praat oor die rol van die vrou, dan kom die onderwerp van submission altyd vorentoe. Dis altyd daar. En wat ek gevoel het ek op moet fokus waarop ek moet staan is om te sê, hoe submit ons? So die rol van die vrou is submit to your husband. En ons woon in 'n wêreld wat soos in teen dit skop as gevolg van feminisme en rebellie en die toestand van stikkende harte en slegte ervarings en simpel mans en wat ook al. Die rol van die man is om te eer en lief te hê. En die woord sê vir ons mans, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Christus die kerk liefhet. Nou baie keer kom ek agter in my eie lewe en in ander mense se huwelike, dis nie so maklik nie. Want as vroutjie nie nice is nie, sukkel ek om haar te eer en vir haar lief te hê. So ek het hierdie kondisionele voorskriftelike liefde wat ek wil uitleef. En dieselfde van haar kant af. Dis moeilik vir haar om te submit aan 'n man wat baie daar 'n man para is en ongeskik is en nie mooi is met haar nie. Maar wanneer ek en sy proe eer en liefde na haar kant toe en submission na my kant toe, asof na die Here, is daar 'n harmonie wat plaasvind. Dis nie altyd so maklik nie. Maar Alida sal getuig dat die kere wat ek en man para was en nie lekker met haar was nie, maar sy het nog steeds submit, maar asof na die Here toe, deur my na die Here toe, het sy die vrug daarvan gepluk. Wat goed in haar lewe gebeur, dat ongeag van my toestand en houding, was daar 'n harmonie in haar verhouding met die Here. En dieselfde my vrou eer, wanneer ek my vrou liefhet, is daar iets wat plaasvind, want ek is gehoorsaam primêr nie aan 'n koue opdrag nie, maar aan die wil van my Vader. En wanneer ek vanoggend sê die titel van ons boodskap is Grow to Obey, klink dit soos iets wat ons van buitekant af moet oefen, en ja, dit is. And we have to obey to grow as well. So die skrif wat ek vanoggend vir ons wil bring is Exodus 3. Julle kan net bietjie by die huis gaan lees. Wil jy vir my 'n batterytjie insit? Ek moet ongelukkig hierop praat, anders het ek nou net met my eie kragtige stem aangegaan, maar dit word opgeneem. Baie dankie. Kan jy ryk pause en engage? Ek weet nie of jy iets met knoppies moet doen nie. Maar hoor gou hierdie ene, nê. Exodus 3, dit is vir my so, so mooi. En ons praat oor, hoe kan ons gehoorsaam wees en hoe kan ons die Here ken? Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. And he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Ek gaan myself maar so in die rede val met elke skrif. So Moses is besig met sy dag tot dag werk. Okay? Ek weet nie waarmee waarop hy gefokus het nie. Die groot ding is hy werk vir sy skoonpa. Ek weet nie wie van julle het al vir julle skoonpa gewerk nie. Ek dink dit kan die maklikste ding wees nie. Genadiglik was sy skoonpa 'n priester. So dalk was hy 'n godsvreesende man gewees. Maar hier is Moses en hy is besig met sy dag tot dag ding. Ek weet nie wat in sy kop aangaan nie. Miskien dink hy nog aan Egipte, maar dis lank terug. Maar hy dink dalk aan Egipte. Dalk loop hy nog met 'n skuldgevoel rond oor hy iemand doodgeslaan het. Dalk is sy kop op die skape. Dalk dink hy aan die rooi kat wat gisteraand alweer 'n skaap gevang het. Dalk is sy vrou in sy kop wat alweer 'n nuwe rok wil hê en die kinders se skoolgeld werk aan hom en hy vra vir homself, luister, my skoonpa is 'n pastoor en 'n priester. Hy weet nie veel van besigheid af nie. Hoe kan ons hierdie jaar hierdie skaapkrop vergroot en meer maak sodat ek geld kan maak en die kinders se skoolgeld kan betaal en vir my vrou 'n nuwe rok kan? Ons moet assosieer met die woord, nê? Die woord is daar om ons in waarheid te onderrig. So, elke keer as jy die Bybel lees, hier's 'n tip vir jou. Sit dit in jou eie lewe, sit dit in die konteks waarin jy jouself vind. Jy en ek kan nou nie gaan soos in die Bybelse tyd en ons ketty vat en ons grootste vyand gaan doodskiet soos wat Dawid dit gedoen het nie, maar ons kan assosieer met hulle lief en leed, met hulle geloofstryd. Hulle is mense net soos ons. So hier is Moses, op pad iewers heen, besig met sy ding, dalk is hy op sy selfoon. Dalk trek hy ook al by 30 ure in daai week, totally preoccupied met waarmee hy ook al is. En dan, sien ons die volgende, vers 2. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold the bush was burning, yet it was not consumed. So daai the angel of the Lord, ek dink hier staan dit daar staan dit in hoofletters geskryf. Die slim woord daarvan is, hulle praat van 'n Christophany of 'n Theophany. Theo, God, Christ. Die ophany kom is 'n Griekse woord wat beteken 'n verskynsel. So baie teoloë sê mens is op 'n veilige plek as jy soos in sê, daai is 'n manifestering van God en jy kan self so gaan om soos in te sê, dit is die verskyning van Jesus Christus aan Moses, the angel of the Lord. So enige plek waar jy in die Bybel lees, in die Ou Testament, the angel of the Lord, baie plekke praat dit oor an angel of the Lord, dan sê hulle dit kan dit kan gewoonlik 'n ander engel ook wees. Die punt is, Moses het hierdie geleentheid, hy het hierdie moontlikheid om 'n ontmoeting met die Here te hê. Nou, ek gee toe, hierdie is ekstreem. As jy nou vandag werk toe ry en jy sien 'n bosbrand, wel dis woester, dis somer, jy gaan dalk niks daarvan dink nie. Maar as jy in die veld geloop het, en ewe skielik is daar 'n bos wat brand, en hierdie bos brand nie uit nie, ga jy nuuskierigheid getweep word. En die ding wat by my opgekom het is, wat as ek die bos is? Die vuur van die Here, die genade van die Here, is die enigste vuur wat ons kan skoon brand, sonder om ons uit te brand. Die vuur van die Here, die teenwoordigheid van die Here, die woord van die Here, die gees van die Here, is die enigste vuur wat in jou en my lewe kan brand, sonder dat ons uitbrand. En dit is wat nodig is in elkeen van ons se lewens. En ek vra vir myself af, hoe nodig is die vuur van die Here in ons, as ons so distracted is deur die dinge van die wêreld? Ek verwys nou hierna, maar daar is miljoene goed wat ons aandag aftrek. Goeie goed, slegte goed, allerhande goed. Die meeste goed se doel om ons aandag af te trek is om ons weg te hou van Jesus Christus. Is om ons weg te hou van sy stem te hoor en te hoor wat is die doel wat hy vir ons lewe het. Om sy liefde te ervaar, om sy genade te ervaar, om sy genesing vir ons te ervaar, om sy voorsiening te ervaar. Die doel van die meeste goed is om ons paniekerig te maak en ons in vrees te laat lewe. En ek vra vir myself af, wat was Moses se geestestoestand? Wat was sy mental state op hierdie stadium gewees? Wat was sy verhouding met die Here op hierdie stadium gewees? Vers 3 sê die volgende. Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burnt. En hier is die vraag wat ek vir myself vra en wat ek vir jou vanoggend wil vra. Ek wil die voorreg het om die mikrofoon vas te hou. En ek vertrou dat die Heilige Gees hierdie vraag in jou kop gaan inbrand en jy hierdie week oor dit gaan dink. Is ek gewillig om my dag tot dag prioriteite en routines te los, to turn aside? Want elke liewe dag gee die Here vir ons 'n geleentheid om by die brandende bos te gaan sit en tyd saam met hom te spandeer en sy stem te hoor. Te hoor wat het hy vir ons in hierdie week en in hierdie dag. Maar ons is al so geprogrammeer in die besigheid van ons lewe, dat ons nie meer weet hoe om kwaliteit tyd te gebruik om af te draai nie. En wanneer ons afdraai, sukkel ons om te fokus. Jy gaan stilte tyd in die oggend hou. Jy kom selfs kerk toe, maar jou kop is op 'n ander plek. Dalk sit jy vandag hier onder my stem, onder die woord van die Here se stem, in sy teenwoordigheid, maar jou kop is op 'n ander plek. Ek kan nie jou gedagtes lees nie, maar dis die realiteit van die tyd waarin ons woon. Ons weet nie meer hoe om te fokus nie. Daar's soveel sensoriese overload in ons koppe, dat ons nie meer die Here se stem hoor nie. Dis ons uitdaging. Selfs, en dis hoekom ek vanoggend gedink het, luister, ek gaan 'n bietjie die routine breek. Want ons raak so gewoond aan routine en so familiêr met routine, dat ons nie meer met die Here konek nie. My Bybel is oop. Die lewende woord van die Here, waarvoor mense gesterf en gebloei het en hulle lewens opgeoffer het, verstaan ek nie meer. Ek het nie meer 'n waardering vir die opoffering wat gemaak is om die lewende woord van die Here vir my beskikbaar te stel nie. Want ek word bamboozle dat daar soveel meer ander dinge is wat belangriker is. En dan kan ek nie verstaan hoekom my lewe uit mekaar uitval nie. Dan kan ek nie verstaan hoekom my huwelik uit mekaar uitval nie. Dan kan ek nie verstaan hoekom ek nie vorentoe gaan in die lewe en nie met vrede en vreugde rondloop nie. Want ek is totally distracted. Ek het al besef in my lewe, daar's twee tipes vuur wat die Here toelaat. Die een vuur is die vuur van God wat hy in ons binnekant wil laat brand, die vuur van die Heilige Gees, die vuur van die Gees en die waarheid. En die ander vuur is die vuur wat deur Shadrach, Mesach en Abednego moes gaan. Dis die vuur van die wêreld. Soms is dit 'n demoniese vuur. Soms is daar 'n vuur van buitekant af wat inwerk op ons. En wanneer ons in Christus is, is daar ook 'n skoon brand wat plaasvind. So die Here gebruik alles om ons gefokus te kry. Maar die vuur wat ons soek, is die vuur van God. Dis nie die vuur van die wêreld nie. Ons moet weet hoe om dit wat van buitekant af brand te weerstaan en te hanteer. Maar ons het die geleentheid om elke liewe dag in hierdie vuur te wees. Moses het gesê, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. En die vraag wat ek vanoggend vir myself vra en vir u wil vra is, settle ons vir dit wat moontlik is om te organiseer. Wanneer dit by kerk dinge kom, wanneer dit by my lewe kom. Ek het hierdie week so stukkie gekyk op die ding. So, maar kom goeie goed uit dit uit ook. En dan begin my kop werk. En dit het Steve Jobs, julle onthou vir Steve Jobs, oor hulle Steve Jobs, die ou wat Apple begin het. Hulle vra vir hom, luister, watter tipe mense hier jy? En wat hy toe sê is, hy sê, ek hier die beste mense. Ek gaan soek geniuses. Ek soek mense wat op hulle eie individueel kan funksioneer. En dan sit ek hulle in posisies. En as ek mense, die regte mense in die regte posisies en die regte plekke het, dan begin my company homself ran. Baie mooi. Dis effektiwiteit wat daar praat. Dis goddelike wysheid wat daar praat. Maar ek vraag toe vir myself die volgende vraag. Kry ons dit nie in die kerk ook reg nie? As jy na mega kerke kyk, is dit nie wat baie mense ook reg kry nie. Jy hier die beste mense en jy sit hulle in die beste posisies en daai kerk begin 'n lewe van sy eie kry en jy groei in kwaliteit en jy groei in kwantiteit. Maar die vuur van die Here is nie daar nie. Dis vir my baie scary. Hoor julle wat ek sê volgende? We can be fake. We can do fake church without the fire of God. Ons kan effektief wees in dit wat ons doen. Ons kan groei in getalle. Ons kan groei in ons kennis. Ons kan die Here mis. Dit is vir my baie, baie scary. En godsdiens, dooie godsdiens, is demonies. Dooie godsdiens, se doel is om vir jou en vir my so besig te hou, dat ons dink ons doen iets, dat ons dink ons groei, maar eintlik bly ons oneffektief. Ons hardloop maar net in sirkels. Dis daai sê ding, ek weet nie wie van julle dit gehoor het nie, dis half spottenderwys. Look busy, Jesus is coming. Julle kan maar lag. Maar dis wat ons doen in ons lewens. Dis wat religion doen. Look busy, because Jesus is coming. Soos 'n kind wat by die huis rondsit, video game speel, maar hy moes sy dagtake gedoen het en ewe skielik hoor hy die kar trek in die parkering in en dan spring hy rond. Look busy, Jesus is coming. Ons kan so besig wees dat ons vir Jesus mis. En dis die ding wat ek vanoggend by ons wil aflaai. Hoe gaan dit met jou brandende bos ervarings? Ek gaan nou nie die hele storie lees nie. Ek wil nie ons met in die Here se teenwoordigheid kom. Ek wil nie ons met goed bely. Ek wil nie ons met ons harte skoonmaak. Maar ding wat by my werk die laaste tyd is, Moses het hierdie brandende bos ervaring met die Here. Jy kan nou hele stuk gaan lees. Gaan lees 'n bietjie Eksodus 3 by die huis. Hy kry hierdie perfekte visie van wat hy moet doen. Eintlik waar hy die hele storie begin het aan die begin van die jaar. Vision Sunday. Wat is ons visie? Ons visie is om nasies te bereik. Om disippels te maak, om leiers op te rig, om kerke te plant. Dis in lyn met Jesus se groot opdrag. Jesus se groot opdrag is presies dieselfde. Maar saam met Jesus se groot opdrag kom daar hierdie groot belofte. Ek sal julle nooit verlaat nie. I will be with you always. Ons benut net nie daai be with you always altyd nie. So hier het Moses hierdie ervaring met God. Hy hoor sy stem, dis visueel. Dis audiovisueel. Hy voel dit. Die Here sê vir hom, trek uit jou skoene. Dis heilige grond hierdie. Dis seker een van die wonderlikste ervarings wat jy kan hê. En dan vra ek vir myself af watter tipe mens na daai ervaring het of die guts of die stupidity of die brokenness om met die Here te stry. Moses doen dit. Hy sê vir die Here, nadat die Here vir hom alles gewys het. Die Here wys vir hom, dis wat gaan gebeur, dis hoe ons dit gaan doen. Die farao se hart gaan hard wees. En Moses sê en sê moet ek regtig gaan. En dis 'n realistiese vraag, né? Dis 'n realistiese vraag wat soos, vir 'n ou wat soos en sê ek kyk TV. Ek sien wat in Egipte aangaan. Ek is die ou op die most wanted list, was op die most wanted list, want selfs dit sê die Here vir hom, gaan terug, farao is dood, die ou wat jou wou doodmaak. Maar in sy kop is hy, I'm on the most wanted list. Ek het Egipte na doodgemaak, hulle wil vir my doodmaak. Ek het 'n idee, ek het die koerante gelees, ek het gesien op sosiale media wat aangaan in Egipte. Daai mense se mental state is nie lekker op die oomblik nie. 215, 216 jaar in slavernij. Hulle is nie meer, julle het dit geweet. Ek het dit ook gaan research. Hulle was nie vir 400 jaar in slavernij gewees nie. Hulle was vir 400 jaar, 430 jaar in Egipte gewees. Maar die tweede farao het eers later gekom en toe hulle in slavernij ingegaan. So hulle was bietjie onder druk, maar die slavernij was 200 jaar. Nonetheless, dit is lank genoeg om jou in 'n mental state te sit van ek is nie lus vir die ding nie. So Moses, wanneer hy die somme maak, intellektueel en emosioneel en fisies, was ver so intoe met 'n donkie. Was warm. En hy is dan soos, luister, Here, jy wil hê dat ek, Moses, die moordenaar, met die identiteitskrisis, moet gaan. En ek moet 1. Hoeveel miljoen mense gaan oortuig om uit Egipte uit te trek. Dis die een ding. Die ander uitdaging is, daai is die sterkste moontheid in die wêreld op daai stadium. As jy dink in Amerika op die oomblik as die sterkste militêre mag, dit was Egipte daai tyd gewees. Sterkste weermag. Sterkste mag wat daar is. En jy wil hê ek compute hierso. Ek moet daai klomp onder daai ou se vlerk gaan uitneem. Realistiese vraag wanneer ons realisties na die lewe kyk. Ek vra vir myself af, wat se tipe ou het hierdie encounter gehad en stry so met die Here? Hoekom vra ek daai vraag vir myself? Want ek en jy, veral in die charismatiese kerk, dink as ek net daai encounter met die Here het, ons noem selfs ons goed encounters, as ek net daai encounter met die Here het, dan gaan ek geactiveer word. Die disippels van Jesus Christus het saam met hom geloop. Hulle het wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk gesien en daar was nog steeds 'n Judas. Die disippels het vir Jesus gesien transformeer en staan saam met Moses en Elia. En Petrus het iets stupids gesê soos sal ons 'n paar hette en skuilings bou vir Moses en Elia en ek weet nie hoekom hy dit gesê het nie, dit is so random. Die punt wat ek vanoggend probeer maak is, ons dink een of ander groot ervaring gaan ons aan die gang kry. Nee. Dieselfde God wat in daai brandende bos gebrand en gepraat het, is dieselfde God wat vir jou en vir my elke oggend, elke dag, elke uur, elke sekonde beskikbaar is. Wat saak maak, of ek dink wat die verskil maak, is, draai ons af? Dit is die eerste vraag. En as ek afdraai, draai ek met fokus af, draai ek met liefde af, gee ek vir die Here genoeg tyd. Wanneer ek met my Bybel sit, is my kop al klaar by die werk, is ek klaar besig om die ander files en die ander Excels en die ander Word documents oop te maak, is ek klaar besig met die mense en die probleem wat Vrydag, wat ek Vrydag by die werk gelos het en Maandag weer moet optel, is ek klaar daarmee besig? Of kan ek myself oefen? Kan ek met myself praat? Kan ek gedagtes gevange neem? Kan ek my hart op 'n plek kry waar ek soos en sê, Here, ek wil tyd saam met jou spandeer? Want in daai plek is die plek waar ons daai stil, sagte stem hoor. Waar die Here vir my soos kan sê, luister, ek is saam met jou. Ek weet maandag kom. Ek weet dit gaan 'n rowwe tyd wees. Ek weet daar's 'n klomp goeters wat variables wat onverklaarbaar voor jou lê en wat jou senuweeagtig maak. Maar ek wil vir jou sê, ek gaan saam met jou gaan. En mense, dis baie keer, dis net daai een woord uit die skrif wat jy nodig het. Dis net daai een oomblik in aanbidding waar daai connection in jou hart is. Wat iets gebeur. Wat jy weer in daai plek staan om te sê, ek gaan nie net lewe nie, ek gaan voluit lewe. En dit wat ek ervaar, hierdie Here wat ek ervaar, wil ek met ander mense deel. Vers 4 sê, when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the bush, Moses, Moses, and he said, here I am. Moses kon verbygeloop het. But he turned aside and dan sê die skrif, when the Lord saw, he called. Sien die Here dat ek en jy afdraai. Sien hy dat ons moeite doen. Sien hy dat ons honger is. Of is ons prioriteite en ons aandag van so aard, dat hy nou maar net 'n sideshow geword het? Ek het iemand dit hierdie week ook hoor sê, as jy net Sondag kerk toe kom, en hierdie is die tyd wat jy vir die Here gee, is hy nie jou God nie, hy is jou stokperkie, hy is jou hobby. En ek gaan nie so agressief wees om te sê, jy mors jou tyd nie, want jy mors nie jou tyd nie. Tenminste kry jy iets. Maar hy is nog nie jou God nie, hy is nog nie jou Here nie. Hy is net jou stokperkie. En dis iets waarvan ons moet repent. Ek dink ons is in 'n bevoorregte posisie om gereeld ongemaklik gemaak te word deur die Here. Sodat ons hom soek. Ek gaan vir julle hierdie lees in Jakobus 4. Dit is nogal hard, dit is soos 'n rebuke. Onthou net, wanneer die Here rebuke, dan bring hy... Hy bring altyd 'n oplossing ook. Hy sê, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think scripture says without reason that he jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us? Or do you think scripture says without reason that he jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us? Ek weet nie wie van julle was al jaloers nie, maar soos ordentlik jaloers. Ek was al. Ek weet nie watter man of vrou was al so jaloers gewees op 'n ander man of 'n ander vrou wat kom karring aan jou man of jou vrou of 'n lover of wat ook al. Die realiteit is dat jaloesie dryf mense tot moord. Dis die krag van jaloesie. So verbeel jou perfekte heilige jaloesie. Die mag van perfekte heilige jaloesie. En dis wat die woord sê en sê. God is jaloers op ons. Hy het ons so lief. Hy is eintlik fanaties lief vir ons. En op grond daarvan sê hy, luister, in vergelyking met die liefde wat ek vir julle het en die leefstyl wat julle lewe, is julle mense wat oorspelig is. You're adulterous people. Dis vir ons moeilik om te verstaan. Dis 'n revelation wat moet kom in ons lewe. Dit gaan aan en dit sê, he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Saam met elke rebuke bring die Here vir ons 'n oplossing. En hy sê vir ons, humble yourself. Humble yourself. Want my genade vir adulterous mense is massive. Ek maak voorsiening vir jou. Ek maak voorsiening vir jou kop wat all over the place is. Ek maak voorsiening vir jou kop wat distracted is. Ek maak voorsiening vir jou hart wat deurmekaar is. Wat ek van jou soek is nederigheid. Ek soek 'n humility by jou. Ek dink baie keer is ons, ek gaan na die band, julle kan maar opgaan. denk baie keer wat gebeur is, ons raak gemaklik met die kere wat ons afdraai. Vanoggend het jy afgedraai, dis hoekom jy hier is. Jy het besluit, luister, ek gaan nie soos die res van die wêreld Sondag gebruik as my leisure time. Ongelukkig vir ons is. Sondag is leisure time. Sondag is die tyd waar ons plesier moet hê. Maar julle is hier. You turned off. Wanneer ons klein groepe doen, you turn off. Wanneer jy in die oggende sê, luister, ek gaan my wekker vroeër stel, sodat ek tyd saam met die Here spandeer, you turning off. Jy is besig om af te draai. Die Here sien dit. Die Here sien dat jy van jou kant af bereid is om daai een tree te gee. En hy sê, ek sien dit. En ek wil vanoggend, wil ek 'n uitnodiging rig aan elkeen van ons. Probeer om nie te dink hoe laat dit nou is nie. Probeer om nie te dink, jy's die ou het nou gepreek en nou gaan ons nou nog worship ook. You already lost the fight. Dis ons probleem. Ons is bereid om vir die Here 'n uur en 'n half te gee op 'n Sondagoggend. En ek gebruik myself as 'n voorbeeld. Nadat ek vir 30 ure op 'n skerm was hierdie week. Ek het die ander oefening gaan doen en gaan kyk hoeveel tyd spandeer ek op YouVersion. Dink maandag, dinsdag was dit 'n uur en 'n half gewees. Woensdag het ek nie lekker gevoel nie, was daar niks gewees nie. Donderdag was daar niks gewees nie. Ek dink teen Vrydag het ek weer so 'n halfuur spandeer. En ek weet, dis nie hoe mense die verhouding met die Here moet meet nie. Maar ek dink baie keer is dit nogal nodig om ons net so 'n bietjie aan die bek te ruk. Net te sê, luister, kom ons trek daai pie diagram en ons kyk, waar is jou prioriteite, meneer Borman? En ek sê dit vir myself, dis nie asof die Here kom en soos en sê, hey, jy, laaitie, jy moet sokkies optrek nie. Die Here het nog nooit so met my gepraat nie. En hy praat nie so met enigiemand van ons nie. Hy is altyd liefdevol en inviting. Ek is iemand para wat adulterus is. Ek is iemand para wat agter ander goed aanhardloop omdat my kop en my hart in skerwe is. Ek dink een van die groot redes hoekom Moses 'n encounter met die Here gehad het, is omdat hy 'n ou was wat in sy binnekant nog getraumatiseer was. Maar God het na sy stikkend gekyk en God het iets in Moses gesien en gesê, luister, ek gaan goed met jou doen wat jy geen klou van het nie. Na hierdie brandende bos ervaring gaan daar nog ervarings wees. Daar gaan nog meetings wees, daar gaan nog turn-offs wees, daar gaan nog oomblikke wees. Want ek het iets in jou gesit wat ek die wêreld mee wil verander. En ek dink dis dalk baie keer ons ander uitdaging. Ons wil nie hoor wat die Here vir ons sê nie, want dis nogal scary wat hy met ons en deur ons wil doen. Dis vir my makliker om distracted te wees. Dis vir my makliker om met die dinge van die wêreld besig te wees. Maar dis juis in daai plek waar die Here wil hê, luister, ek wil hê jy moet begin ervaar hoe voel dit wanneer ek saam met jou Egipte toe gaan. Hoe voel dit wanneer ek saam met jou voor die farao gaan staan? Hoe voel dit wanneer ek saam met jou intimidasie en manipulasie en vrees in jou lewe plat getrap kry? En jy kan ervaar hoe die gees en die lewe in jou binnekant opstaan. En jy vir mense kan bedien en kan lief wees. En vir hulle kan omgee. Laaste ding wat ek vir oggend wil sê is, ons sê gereeld, God is liefde. Ek het hierdie week te staan en dink ek daar oor, ons lewe in 'n samelewing waar tolerance, verdraagsaamheid, een van daai oorkoepelende woorde is wat veronderstel is om society se fiber aan mekaar te hou. So tolerate net mense. En tolerate jouself ook net. Maar die woord sê God is liefde. Daarom moet ek en jy mekaar lief hê. God is liefde. Jesus is God. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. I am the way, the truth and the life. As God liefde is in Jesus, is God. En Jesus sê, ek is liefde, maar Jesus sê ook, ek is die waarheid. Beteken dit dat liefde die waarheid is. En waarheid die liefde is. So wanneer ek en jy nie vir onsself waarheid voer nie, is ons nie lief vir onsself nie. En wanneer ek en jy vir mekaar nie waarheid voer nie, is ons nie lief vir mekaar nie. So die liefde wat die wêreld vir ons probeer voorhou en soos ons sê, hey, julle moet net nice wees met mekaar. Julle moet net lekker wees met mekaar. In die kerk ook. Riek, gee net vir die mense iets om hulle besig te hou vir die week. Geef hulle net mooi woordjies. Dis die liefde nie. Jy het nie jou kind lief as jy nie die waarheid vir hulle vertel nie. Then you're a liar. And a liar is not a lover. You're fake. So hier is ons uitdaging. As ons gehoorsaam wil wees, waaraan moet ons gehoorsaam wees? Aan die waarheid. Aan die God van die waarheid. Want dan is ons lief vir God, ons is lief vir onsself en ons is lief vir ons naaste. Hulle met my. Kom staan. Here Jesus, ons wil vanoggend vir u kom dankie sê. Here, dat u ons geskaap het, Here, en dat u gaan staan het, Here, by daai Samaritaanse vrou en vir haar gesê het, jy gaan my nie hier of daar op die berg aanbid nie, maar daar gaan 'n tyd kom wat jy my in gees en in waarheid aanbid. En Here, ek wil vanoggend vir u kom dankie sê dat ons in daai tyd lewe, waar ons die voorreg het om u in gees en in waarheid te aanbid. Ek wil vir u so dankie sê, Here, vir waarheid wat ons vry maak. Vir liefde wat ons vry maak. En Here, ek wil vanoggend die eerste ou wees, Here, wat voor u kom bely, Here, dat my kop en my hart so baie keer gefragmenteerd is, Here, so baie keer distracted is, Here, so baie keer, Here, rond hardloop agter ander goed aan. Maar Here, ek wil ook vir u so dankie sê, Here, vir daardie brandende bos. Vir daai engel van die Here, vir Jesus Christus wat ons elke keer terugroep. En met ons praat, Here. En Here, ek wil vanoggend kom vra dat die Heilige Gees, Here, vir elkeen van ons, Here, 'n brandende bos ervaring sal gee. 'N Brandende bos fokus sal gee. Ek wil vra, Here, dat soos wat ons nou vanoggend hier staan, Here, en ons het met ons voertuie se stuurwiele 'n klomp afdraaie gemaak om hier te kom, Here. Wil ek vanoggend kom vra, Here, dat ons gedagtes en ons harte ook sal draai en sal fokus op U nou. En Here, ons het U so nodig vir dit. Manipulasie, intimidasie, Here, kan dit nie doen nie. 'N Harde pep talk kan dit nie doen nie. Dis U liefde wat ons trek. En Here, ons sê so dankie vir dit. En ek wil nou kom vra, Here. Maak elke gedagte stil. Maak elke hart rustig. Laat elke oorlosie gaan stil staan. Laat elke bekommernis, Here, van wat by die huis aangaan of wat by die huis moet aangaan of die afspraak wat ek het of wat ook al, ons sit dit in die hand en ons kom vra, Here, help ons om nou net vir Jesus te sien. Net vir Jesus te voel in ons. En ek wil kom vra, Here, dat U sal kom bedien vir elke man, elke vrou, elke kind in hierdie plek. Mag hulle voel hoe U Gees en U waarheid die donkerste hartskamers penetreer en lig skyn op plekke van vrees en frustrasie en fakeness en religion en dooie tradisies. Kom skeer daai kledings van ons af, Here, en kom sit weer die mantels van seuns op ons skouers, Here. Dankie dat ons in U Vader se huis kan wees. Dankie, Jesus. I am sure dwells in you as well.
So Paulus kom sê, luister, daai geloof is klaar in jou, dis klaar binne in jou. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. Therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. So Paulus kom sê hier vir ons, luister, ons het 'n verantwoordelikheid om die vuur wat in ons binnekant is, persoonlik ook, op te stir en te fan. En dis wat ons doen wanneer ons bid. Dis wat ons vanoggend doen wanneer ons saam sing. Dis wat jy doen wanneer jy saam met iemand hande vat en vir iemand bid. Soms is dit nodig dat ons hande op iemand lê en sê, Here, ek kom vra dat jy weer vir so en so kom volmaak met jou gees. Kom brand daai vuur weer in sy binnekant. Dan is daar vir my twee mooie skrifte, 1 Thessalonians 5 vers 11 staan daar, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. En die selle in Hebreërs 10 vers 24, and let us consider how we may stir up one another to love and good works. So as vir my hierdie mooi drie-enigheid waar God kom en ons ervaar hom by ons brandende bos en hy kom sit die vuur in ons. Ons kom gee ons lewens oor aan hom. Ons bely ons sondes. Ons kom sê, Here, kom brand ons skoon. Hy kom sit sy gees in ons binnekant. Maar dan kom sê hy, luister, wees prakties. Stir it up in yourself. And stir it up in one another. En vir my die krag van communion, van nogmaal, is dat is communion, community. Is communion met God, is communion met mekaar. Is communion persoonlik tussen jou en die Here, is 'n intieme oomblik. En ek wil hê vir oggend, wat jy ook al op jou hart het, terwyl jy nogmaal gebruik, sê net vir die Here, en dis wat hy sê vir ons in sy woord, hy sê elke keer, as ons hierdie tekens gebruik van sy liggaam en van sy bloed, dan dink ons aan hom. Dis fokus. Ons dink aan hom. So moenie vanoggend net, hey, het ek weer 'n krekkerbroodjie en 'n druiwesappie gekry of weet nie, dalk is dit bessie sap, weet jy wat dit is nie. Maar gebruik hierdie oomblik om te sê, Here, ek kom bring 'n herniede fokus. Ek kom maak weer 'n keuse vanoggend om af te draai na die brandende bos toe. Nie net vanoggend nie. Ek gaan dit môreoggend doen. Ek gaan dit dinsdagoggend doen. Ek gaan dit woensdagoggend doen. Ek gaan prakties wees. As ek sukkel daarmee, dan gaan ek 'n phone 'n vriend, ek gaan sê bel my wakker. Ek sukkel hiermee, wat ook al. Maar ek wil kwaliteit tyd by my brandende bos spandeer. So ek gaan vir ons bid en dan kan jy op jou eie tyd nogmaal gebruik. Net met die Here praat. Dalk is daar goed wat jy moet aflaai by hom vanoggend, doen dit. Dalk is daar goed wat jy net voor dankie kan sê, doen dit. Maar hê jou eie oomblik net van aanbidding met hom. Jesus, dankie dat ons vanoggend die vuur in ons, Here, weer kan aanblaas. Dankie, Jesus, dat ons die vuur in mekaar kan aanblaas. Dankie dat U woord, Here, ons kom stig en ons kom roer en ons kom uitdaag. Dat U woord kom, Here, in ons weer kom reset. Ons kom herkalibreer, Here. Dankie dat U woord kom, Here, en ons weer kom herposisioneer by U voete. Dis my gebed, Here, dat ons nie familiaar sal raak, Here, met oomblikke soos hierdie nie. Dat ons nie familiaar sal raak, Here, met ons stilte tyd nie, maar sal weet, Here, al is U ons intiemste vriend, ons broer, ons vader, ons Here, is U ons God. En U is heilig. En Here, ons sê vir U so dankie, dat U uitgereik het na ons. Dankie, Here, dat ons vir oggend kan afdraai, na U toe. U wat die initiatief neem. U wat die katalis is. U wat die beginner en die voleinder is. Dankie vir die liggaam, Jesus. En dankie vir die bloed wat vir ons sondes gestort is. En ons kom skoon was het. Dankie dat U ons voed en vir ons voorsien. Ek bid vir oggend sommer net, Here, vir mense wat fisies siek is. Ons wil kom vra, Here, soos wat ons van U liggaam gebruik, Here, soos wat ons van U bloed drink, dat die Heilige Gees, Here, sal beweeg en sommer net genesing sal bring, Here. Bring genesing in ons liggame, bring genesing in ons siele. Dankie, Here. Loof U. Op jou eie tyd. En so oomblik van inspirasie gehad voor kerk en ek gaan sit by Via en ek sê vir haar, jy weet my kind, maak jy saak waar jy woon, maak jy saak wat die skool jy is, wat jy besit, maak jy saak met wat er handsome ou jy gaan trou een dag, dit maak nie saak wat in universiteit jy gaan by SWAT nie, maak jy saak wie jy is nie, daar gaan altyd iets wees wat jy moet overkom. Altyd. En die plek to overkom het, is by die brandende bos, is by die voete van Jesus. Dis waar ons oorwinning kry. Ek voel sommer, dit is 'n woord vir elkeen van ons. As jy hierdie week ingaan, Jy het jou uitdagings, jy het jou struggles. Die Here weet van dit. En hy wag vir jou. Gaan sit daar by hom. Dis baie keer 'n aktiewe sit, né? Jy's aan die ry. Praat net met hom. Sê Here, ek kan nou nie afdraai. Letterlik nie, maar in my hart en my kop kan ek 'n oomblik neem om af te draai van dit wat besig is om my fokus te steel. En Here, ek het jou nodig om dit te oorkom. Dankie dat jy getrou is. Dankie dat jy kom help. Dankie Jesus. Kom ons staan en dan as we crown you. Dit, ja, sluit ons af met we crown you.
Face down and we worship. shame on the cross, to the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son who overcame all the power of death, we praise. For the stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood that was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. To the one who endured all the shame on the cross, to the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son who overcame all the power of death, we praise. For the stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood that was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. We call you, we fall face down and we worship, we all cry out, you are worthy. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. To the one who endured all the shame on the cross, to the Lamb who was slain as atonement for us, to the Son who overcame all the power of death, we pray. Stripes, for the wounds, for the beating you bore, for the tears, for the blood that was willingly poured, for the merciful, wonderful majesty of your love. We crown you, we fall face down and we worship, we all cry out, you are worthy.
Voices just out loud, as loud as we can, that we crown him. Yes, Jesus.
And we crown you, we fall face down and we worship, we all cry out, you are worthy, God, you are worthy, God. And we crown you, we fall face down and we worship, we all cry out, you are worthy, God, you are worthy, God. Yes, we crown you, we fall face down and we worship, we all cry out, you are worthy. Oh, we crown you, Jesus Christ, our King. You are worthy of all our praise.
for touching our hearts with your burning coal, for covering us with your blood. Lord, thank you that your body was broken so that we do not have to be broken and go to hell. Lord, thank you that you paid the ultimate price, that you say that our sins are forgiven. Lord, thank you that your promises are yes and amen. And you've promised that our sins are forgiven, Lord, and we take that promise. We believe it and we trust you.